الله الرحمن الرحيم.
Pak Ustadz, tapi kan baik Pak Ustadz, di sana kan kita membaca sirah Nabi. Masa salawat dilarang Pak Ustadz? Kalau mau larang itu aja tuh prostitusi Pak Ustadz. Diskotik ditutup Pak Ustadz, masa orang bersalawat dilarang Pak Ustadz? Pernah dengar argumentasi ini? Nah, tanya kepada dia, Bu, gini Bu, kalau ada orang yang salat duhur 5 rakaat, Ibu izinkan tidak Bu? Boleh apa tidak? Tidak boleh, padahal isi rakaat kelima baik apa tidak? Baik, kalau orang sholat duhur 5 rakaat, begitu dia sujud rakaat keempat, apa yang dia ucapkan untuk naik ke rakaat kelima? Allahu Akbar. Takbir itu baik atau buruk sih? Setelah takbir, apa yang dia ucapkan? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah baik atau tidak, Bu? Baik, bahkan terbaik. Lalu setelah surat Al-Fatihah, dia baca surat pendek Al-Ikhlas misalnya, sepertiga Al-Quran. Lalu setelah Al-Ikhlas, dia baca, dia bertakbir untuk ruku. Takbir baik. Lalu ia mengatakan subhanallah rabbiyal azim misalnya, zikir yang sangat baik. Lalu ia menuju ke i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lalu ia tutup dengan assalam ke kanan dan assalam ke kiri. Baik apa tidak? Baik. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Contohnya surat Al-Fatihah jika dibaca di rakaat kedua salat subuh ibadah bukan? Ibadah. Surat Al-Fatihah kalau dibaca di rakaat ketiga salat subuh ibadah bukan? Bukan ibadah. Intinya mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bukan baca sirah Nabi di Maulid Nabi, bukan membaca salawat di Maulid Nabi, bukan napak tilas perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Maulid Nabi. Intinya hal ini disyariatkan oleh Nabi atau tidak?
Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia dan limpahan anugerahnya yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita di dalam setiap derap langkah kita dan hembusan nafas kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang sangat agung, dua nikmat yang akan membuka pintu kebahagiaan baik ketika kita menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat dengan mudah melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk beribadah, untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sebuah ibadah yang sangat agung, sebuah ibadah yang bernama menuntut ilmu agama, yang dapat membentengi diri kita dari amarah Allah Subhanahu wa taala, dari kebencian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir. Nabi bersabda, "Inna Allah ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang menguasai ilmu dunia namun bodoh terhadap ilmu akhirat, tidak mengerti tentang akidah yang benar, tidak mengetahui konsep keimanan kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab suci Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat dan takdir yang baik maupun yang buruk, tidak mengetahui bagaimana cara salat yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui bagaimana berpuasa, bagaimana membayar zakat, bagaimana mengerjakan manasik haji atau mengamalkan ibadah umrah, tidak mengerti bagaimana bersalawat dan amal-amal ibadah yang terdapat dalam agama yang kita cintai ini. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, bersyukurlah ketika kita dimudahkan untuk menyelenggarakan kajian ilmiah, untuk menghadiri sebuah kajian yang membahas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kedua kita dalam mengkaji kitab Masailul Jahiliyah atau kitab dengan judul yang lebih lengkap Masailul Jahiliyah allati khalaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, yaitu perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya dan dalam syariat yang beliau bawa. Jadi masalah-masalah jahiliyah yang di dalamnya Nabi SAW menyelisihi orang-orang jahiliyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memulai dengan mukaddimah. Kita memulai dengan mukaddimah atau kata pengantar, pendahuluan yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita membuka lembar demi lembar buku yang ditulis oleh seorang reformis, seorang mujaddid besar, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, saya ingin mereview apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Pada pertemuan yang telah lalu, ibu-ibu sekalian, kita menjelaskan latar belakang sebab-sebab mengapa kita mengkaji buku ini. Masih ingat tidak, Bu? Iya. Sebab yang pertama apa, ibu-ibu sekalian? Untuk mengetahui apa saja yang merupakan perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara orang yang dilakukan oleh orang jahiliyah dan diselisihi, diingkari, dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mengetahui perkara-perkara tersebut kalau kita tidak mempelajarinya, kalau kita tidak mengkajinya? Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bita'allum." Sesungguhnya ilmu hanya bisa didapatkan dengan cara dipelajari. Bukan hanya mengandalkan tidur atau hanya mengandalkan pertapaan atau khayalan, bahkan mimpi. Namun ilmu yang benar hanya dapat diraih dengan cara dikaji dan dipelajari. Sebab yang kedua, ibu-ibu sekalian, apa sebab yang kedua? Apa, Bu? Iya, agar kita membenci dan menghindari perkara-perkara tersebut. Karena tak kenal tidak benci, ibu sekalian. Kalau kita tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, kita tidak akan membencinya. Bahkan yang menyedihkannya, banyak umat Islam yang nyaman berdua-duaan dengan perkara-perkara jahiliyah. nyaman mengerjakan perkara-perkara jahiliyah, nyaman berinteraksi dengan perkara-perkara jahiliyah. Kenapa demikian? Karena tidak tahu. Sebagaimana seorang ibu ketika naik dan duduk di salah satu angkutan umum, ia bisa duduk dengan santai walaupun di sebelahnya pencopet, karena ia tidak tahu bahwa ternyata profesi laki-laki di sebelahnya adalah pencopet. Oh, tenang saja, pakai dasi, ternyata nyopet. Kan begitu. Betapa banyak orang-orang santai dan tenang-tenang saja bersebelahan dan duduk bertampingan dengan pencopet. Kenapa mereka mau duduk berdampingan dengan pencopet? Karena mereka gak tahu bahwa ternyata di sebelah mereka adalah seorang pencopet. Mereka tidak tahu bahaya yang mengancam mereka, bahaya yang mengancam harta mereka. Karena sekali lagi, mereka tidak tahu siapa yang berada di sebelah mereka. Begitu juga banyak umat Islam duduk bersebelahan dengan perkara-perkara jahiliyah, menekuni perkara-perkara jahiliyah. Apa sebabnya? Karena tidak tahu. Sebabnya karena tidak tahu. Oleh karena itu, tak kenal maka tak benci. Itu buat sekarang rahimanillah wa iyyakum. Sebab yang ketiga apa, Bu? Karena perkara-perkara jahiliyah ini bertebaran sekarang di masyarakat kita, tumbuh subur di masyarakat kita, baik dari ranking pertama sampai masalah-masalah yang berikutnya. Baik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam sampai yang sifatnya dosa besar atau dosa kecil. Jadi ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, ternyata perkara-perkara ini tumbuh subur. Oleh karena itu kita harus mengetahui agar kita dapat selamat dari perkara-perkara tersebut. Yang berikutnya apa, Bu? Apa, Bu? Karena iblis dan bala tentaranya sangat bersemangat dalam mensosialisasikan perkara-perkara jahiliyah, dalam memoles perkara-perkara jahiliyah yang kuno. Iya gak, Bu? Perkara jahiliyah kan kuno, Bu, ya? Kata bahasa ibu, jadul, Pak Ustaz, subhanallah. Iya, namanya juga 15 abad yang lalu, sebelum agama Islam. Itu kan perkara-perkara yang kuno, namun dapat dikemas oleh iblis dan bala tentaranya sehingga terkesan modern, terkesan mengikuti perkembangan zaman, terkesan maju dan berkembang. Ini adalah talbisu iblis. Ini adalah talbis iblis. Dan kita telah menjelaskan saat kita menguraikan makna dari firman Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mengapa godaan-godaan iblis dan bala tentaranya, syaitan-syaitan dari bangsa jin, dinamakan waswas? Karena yang pertama alasannya sangat halus, dan yang kedua iblis dapat mengemasnya sehingga terkesan menarik di mata-mata manusia. Karena makna dasar dari was-was apa, ibu-ibu sekalian? Masih ingat gak, Bu? Suara yang lirih dan gemerincing perhiasan. Jadi suara yang lirih dan suara gemerincing perhiasan. Kenapa godaan iblis dinamakan was-was? Karena cara masuknya sangat halus sebagaimana suara yang lirih, dan sangat menarik sebagaimana gemerincing perhiasan. Itu sebab yang keempat. Oleh karena itu, ibu sekalian, sebagaimana iblis dan bala tentaranya, iblis dan wali-walinya sangat bersemangat untuk menyebarkan perkara-perkara jahiliyah, maka kita sebagai orang-orang yang berusaha menjadi wali Allah harus juga bersemangat untuk mempelajari perkara-perkara jahiliyah, sehingga kita dapat menjauhkan keluarga kita, anak-anak kita, suami-suami kita, orang tua kita, masyarakat kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dari perkara-perkara jahiliyah tersebut. Masa semangat kita kalah dengan semangat iblis, Ibu sekalian? Ini kan sangat memprihatinkan. Kalau iblis dan syaitan-syaitan sebagai bala tentaranya sangat berambisi dan bersemangat untuk menggoda kita sehingga kita terjatuh ke dalam perkara-perkara jahiliyah, mengapa hati kita tidak tergerak? Mengapa hati kita tidak terpanggil untuk bersemangat mengkaji perkara-perkara tersebut sebagai dasar saat kita menjaga keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, masyarakat kita, sehingga tidak terjatuh dalam perkara-perkara jahiliyah. Itu sebab yang keempat, ini buat sekarang. Sebab yang kelima apa sih, Bu? Hah? Apa, Bu? Iya. Dengan mempelajari perkara-perkara jahiliyah, secara otomatis kita mempelajari lawan dari perkara-perkara jahiliyah, yaitu perkara-perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh beliau. Jadi dengan mempelajari perkara-perkara jahiliyah yang diingkari, yang diselisihi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis pada waktu yang bersamaan kita mempelajari perkara-perkara yang dianjurkan oleh beliau, perkara-perkara yang disunnahkan oleh beliau, dan perkara-perkara yang diajarkan oleh beliau. Jadi sekali mendayung berapa pulau, Bu? Subhanallah, 2 atau 3 pulau terlampaui. Sambil menyelam minum air, kan begitu. Apa enaknya minum air asin, Pak Ustaz? Ya, itu namanya juga peribahasa, Ibu buat sekalian. Iya. Jadi ini penting untuk kita bahas. Penting untuk kita bahas. Yang keenam, Bu. Yang keenam apa, Ibu buat sekalian? Yang benar, Bu. Yakin nih. Sampai 5 yang saya jelaskan atau sampai 5 yang Ibu catat? Iya. Karena buku ini cukup jarang dikaji di tengah-tengah umat Islam. Ingat gak, Bu? Ingat, Bu, ya. Wah, Ibu kok diam saja. Jadi buku ini jarang dikaji di tengah-tengah umat Islam, padahal nilai ilmiahnya sangat tinggi. Dan ini sekaligus khidmat. Kita berkhidmat kepada karya-karya ilmiah para ulama kita dengan mengkajinya, dengan membahasnya, dengan mensosialisasikannya di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi buku ini adalah buku yang sangat penting, namun jarang dikaji di tengah-tengah umat. Oleh karena itu marilah kita kaji. Dan ini sekaligus berkhidmat melayani buku-buku dan karya-karya ilmiah yang telah ditorehkan oleh para ulama Islam. Iya. Itulah sebab-sebab kita mengkaji masailul jahiliyah. Yang berikutnya, Ibu sekalian, makna jahiliyah. Yang pertama kita jelaskan makna secara bahasa, bahwa jahiliyah dari kata-kata jahal. Arti jahil apa, Bu? Bodoh, bukan usil, Bu, ya. Ya. Bedakan antara jahil versi Indonesia dan jahil versi Arab. Kita versi Arabnya sekarang, versi Timur Tengahnya. Jadi jahil secara etimologi artinya bodoh, lawan dari ilmu. Adapun secara terminologi, kita telah jelaskan bahwa definisi yang rajih wallahu ta'ala alam, hiyal halatul lati takunu alaiha ummatun minal umam qabla maji'iha hadiyullahi subhanahu wa ta'ala, wal halatul lati tamtani'u fiha ummatun minal umam au ba'dul ummah minal istijabah lihadillahi subhanahu wa ta'ala. Paham gak bu ya? Padahal saya sudah semangat sekali menguraikannya. Jadi jahiliyah adalah sebuah kondisi yang dialami oleh sebuah umat, sebuah kaum sebelum datangnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, sebelum datangnya ilmu, atau contohnya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang diliputi oleh awan hitam kebodohan, jauh dari ilmu, makanya dinamakan jahiliyah. Itu penggalan pertama dari definisi jahiliyah. Penggalan keduanya yaitu sebuah kondisi di mana sebuah umat atau kaum menolak menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ia mengikuti tradisi orang-orang jahiliyah sebelum datangnya wahyu. Jadi wahyu sudah datang tapi dia tolak. Hidayah sudah datang, ia tolak. Dan ia memilih mengikuti kebiasaan mereka, kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya wahyu, hidayah, atau sebelum Nabi SAW diutus. Itu pun dinamakan jahiliyah. Artinya jahiliyah terdapat sebagaimana atau sebuah nama untuk mengungkapkan kondisi sebelum Nabi SAW diutus, dan jahiliyah pun bisa jadi terjadi setelah Nabi SAW diutus. Dan kita berikan dalil riwayat Ikrimah bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan, sami'tu abi yaqulu fil jahiliyah iskina ka'san dihaqa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas mengatakan, pada masa jahiliyah aku mendengar ayahku mengucapkan, berilah kami minum dari gelas-gelas yang terisi penuh dan berkelanjutan. Jadi kalau habis tambah lagi, kalau habis tambah lagi. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan, pada masa jahiliyah dulu saya pernah mendengar ayah saya mengucapkan, tolong berikan kami minum dari gelas yang terisi penuh dan diberikan secara berulang-ulang. Dan yang menariknya ibu-ibu sekalian, Abdullah bin Abbas lahir sebelum apa setelah Nabi diutus? Setelah Nabi SAW diutus. Dan beliau mengatakan, pada masa jahiliyah aku mendengar ayahku mengucapkan hal di atas. Ini menunjukkan bahwa Ketika seseorang belum menerima dakwah, masih menolak dakwah, itu dinamakan jahiliyah. Itu definisi jahiliyah. Selanjutnya bu, kita mulai materi baru. Bentuk-bentuk jahiliyah. Bentuk-bentuk jahiliyah. Yang pertama, yang pertama. Ditinjau dari cakupannya, maka jahiliyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, jahiliyah mutlaqah atau ammah. Jahiliyah secara mutlak atau secara umum. Maksudnya apa? Ketika sebuah zaman, sebuah kondisi yang seluruhnya isinya jahiliyah, secara umum isinya jahiliyah. Jadi jahiliyah secara mutlak dan secara umum. Biasanya dikatakan zaman jahiliyah. Jadi maksudnya zaman itu isinya jahiliyah. Itu dinamakan jahiliyah mutlak atau ammah. Jadi jahiliyah yang melanda sebuah zaman secara mutlak atau umum. Dan kondisi jahiliyah ini terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Jadi zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul itu dinamakan zaman jahiliyah. Kenapa? Karena perkara-perkara jahiliyah itu mencakup zaman tersebut secara mutlak dan secara umum. Di mana-mana jahiliyah. Tidak ada satu tempat pun kecuali di sana ada jahiliyah. Jadi jauh dari ilmu dan lain sebagainya. Secara umum demikian. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, kita tidak boleh lagi mengatakan ada zaman jahiliyah. Jadi jahiliyah yang tipe ini secara otomatis gugur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida Siratul Mustaqim dan para ulama yang lain. Karena begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, lahirlah era yang penuh dengan ilmu. Karena beliau diutus untuk memberikan hidayah, memberikan ilmu, dan menggugurkan masa jahiliyah. Jadi jahiliyah secara mutlak atau umum ini otomatis gugur dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Karena begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, tidak akan ada sebuah zaman yang hampa dari kebenaran sampai hari kiamat. Tidak akan ada sekali lagi sebuah zaman, sebuah generasi yang hampa dari kebenaran. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada senantiasa kelompok dari umatku yang tetap eksis menampilkan kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan menghancurkan mereka, orang-orang yang tidak suka dan membenci mereka, sampai datang hari kiamat. Jadi sekali lagi, Begitu Nabi SAW diutus, otomatis masa jahiliyah secara umum dan secara mutlak gugur. Karena beliau membawa hidayah dari Allah, beliau membawa rahmat dari Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi otomatis zaman jahiliyah gugur, zaman kebodohan terhapuskan. Dan begitu beliau diutus, pengikut beliau akan tetap eksis sampai hari kiamat. Akan tetap eksis sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada sebuah dimensi waktu yang hampa dari kebenaran. Kebenaran akan terus muncul dan senantiasa muncul sampai hari kiamat sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jahiliyah secara umum atau secara mutlak, atau yang biasa dikenal dengan zaman jahiliyah, masa jahiliyah. Artinya satu masa yang isinya jahiliyah semua. Kapan terjadi? Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jahiliyah yang muqayyadah. Jahiliyah, apa maksudnya jahiliyah muqayyadah? Yaitu jahiliyah yang terjadi di daerah tertentu saja, atau yang dilakukan oleh sebagian orang. Jadi jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian orang atau di daerah-daerah tertentu. Maka ini jahiliyah, tapi kita tidak menamakan itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Contohnya, atau sebelum saya berikan contoh, saya katakan ulama menjelaskan seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa jahiliyah yang seperti ini tetap ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Tetap ada. Dan terus berlanjut demikian. Sampai hari ini kita lihat ada sebagian orang melakukan perbuatan jahiliyah. Tapi kita tidak mengatakan abad 21 ini adalah abad jahiliyah, tidak. Abad ke-15 ini adalah abad jahiliyah, tidak. Walaupun ada beberapa kelompok umat Islam atau sebagian umat Islam melakukan perkara-perkara jahiliyah, namun tidak dinamakan masa jahiliyah modern, tidak. Tidak diperbolehkan mengatakan hal demikian. Karena masa jahiliyah secara umum telah digugurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada sebagian orang-orang yang mengadopsi perkara-perkara pada zaman Nabi atau sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja hadis Bukhari. Ketika Abu Dzar mencela seseorang atau mencela ibu dari seseorang. Apa kata Nabi? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar seseorang yang memiliki sifat jahiliyah. Lihat, sifat jahiliyah dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman Nabi tidak dinamakan zaman jahiliyah. Walaupun ada seorang sahabat Nabi yang melakukan perkara jahiliyah. Misalnya ada orang-orang yang menyembah kuburan sekarang, itu perkara jahiliyah. Tapi kita tidak mengatakan Indonesia adalah negara jahiliyah, tidak. Atau kita tidak mengatakan abad ke-15 adalah abad jahiliyah, tidak. Kita tidak tahu. Ulama mengatakan hal itu tidak tepat. Oleh karena itu ketika kita mendengar sebagian pemikir Islam, sebagian penulis Islam mengatakan bahwa hari ini adalah masa jahiliyah modern, maka ini tidak tepat. Ini adalah hal yang keliru. masa jahiliyah sudah tidak ada. Namun sebagian umat Islam ada yang mengadopsi perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah pada masa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Itu dari segi cakupan. Jadi ada yang mutlak, ada yang umum, mencakup seluruh dimensi waktu, ada yang muqayyad atau tertentu saja. Dari segi yang kedua, ibu sekalian, dari segi waktu jahiliyah, dari segi waktu jahiliyah, dari segi waktu itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, jahiliyah sebelum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang dinamakan jahiliyatil ula, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bersolek, berhias dengan cara make up atau berhias orang-orang jahiliyah yang pertama ketika kalian keluar rumah. Dalam surat apa? Al-Ahzab ayat berapa? 33. Jadi inilah dinamakan jahiliyatul ula, jahiliyah yang pertama, dan inilah inti jahiliyah, yaitu pada masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Al-Imam Qatadah mentafsirkan jahiliyatul ula dalam ayat ini, beliau mengatakan maksudnya adalah masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir Al-Imam Qatadah dan dicantumkan Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Dan ini intinya, inilah awal mulanya, inilah pusatnya jahiliyah, yaitu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Yang kedua, dari segi waktu, jahiliyah setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud jahiliyah setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya adalah ketika sebagian orang mengadopsi perkara-perkara yang dilakukan orang jahiliyah sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan jahiliyah. Dan jahiliyah ini ingat muqayyad, tertentu saja. Tidak dikatakan masa jahiliyah, sebagaimana kita sudah jelaskan di pembahasan yang sebelumnya. Jadi jahiliyah kalau terjadi setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, yang maksudnya adalah ketika sebagian orang mengadopsi, melakukan, mengerjakan perkara-perkara orang-orang jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu hukumnya haram. Itu yang dinamakan jahiliyah setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu-ibu mendengar jahiliyah sebelum masa Nabi, itu maksudnya ya perkara-perkara yang diingkari dan diselisih oleh Nabi SAW. Tapi kalau jahiliyah setelah masa Nabi, maka itu maksudnya sebagian orang, sebagian umat Islam mengadopsi, mengerjakan perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika mentafsirkan surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian para wanita bersolek, berhias, bermake up sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ibnu Jarir ditanya, apakah masih ada jahiliyah setelah diutusnya Nabi SAW? Apakah masih ada jahiliyah pada masa ini? Kata Ibnu Jarir, fihi akhlakun min akhlakin jahiliyah. Ada. Maksudnya apa? Sebagian orang mengikuti akhlaknya orang-orang jahiliyah, sebagian orang mengikuti perkara-perkara jahiliyah. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itulah pembagian jahiliyah. Pembagian jahiliyah yang pertama dari segi cakupannya. Kalau dari segi cakupannya, jahiliyah terbagi menjadi dua. Yang pertama secara umum, secara mutlak, itulah yang dinamakan masa jahiliyah, zaman jahiliyah, dan itu terjadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk yang kedua, jahiliyah muqayyadah, yang terbatas. Artinya yang terbatas dilakukan oleh oknum, dilakukan oleh sebagian orang, dilakukan terjadi di sebagian tempat saja. Itu namanya jahiliyah muqayyadah, terbatas. Dan ini tetap eksis walaupun setelah Nabi SAW diutus. Yang kedua dari segi waktu. Kalau dari segi waktu, sebelum Nabi SAW diutus, dan ini adalah jahiliyatul ula, jahiliyah yang pertama, pusatnya jahiliyah, dan ini yang dinamakan masa jahiliyah secara umum, dan yang kedua setelah Nabi SAW diutus. Kapan itu terjadi? Ketika sebagian oknum, sebagian orang mengadopsi dan mengerjakan perkara-perkara orang jahiliyah yang pertama kali di masa jahiliyah. Ya. Yang berikutnya, mukaddimah yang berikutnya. Apa hukum mengerjakan perkara-perkara jahiliyah? Apa hukum mengerjakan perkara-perkara jahiliyah? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya adalah kita wajib menyelisihi perkara-perkara yang dinamakan jahiliyah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya wajib, wajib menyelisihi. Kenapa? Karena ketika sebuah perkara dinamakan jahiliyah, itu pasti haram, itu pasti tercela, itu pasti haram dan tercela. Jadi sekali lagi, apabila perkara dinamakan jahiliyah dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu haram dan wajib diselisihi. Hukumnya wajib. Kita wajib menyelisihi perkara-perkara orang-orang jahiliyah sebelum masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalilnya cukup banyak. Di antara dalil yang menjelaskan masalah ini, hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nasi ilallah thalatha." Tiga orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tiga. Jadi ada tiga golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah. Yang pertama, mulhidun fil haram. Yang pertama adalah orang yang keluar dari agama Islam atau keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulhidun fil haram. Ibnu Hajar mengatakan di antara maknanya murtad dari agama Islam atau membangkang dari perintah-perintah Allah, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yang kedua, mubtagin fil Islam sunnatan jahiliyah. Orang yang kedua yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang senang mengikuti perkara-perkara jahiliyah. Jadi dia sudah memeluk agama Islam, tapi dia senang mengikuti, mengerjakan sunnah-sunnah jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Ini orang kedua yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi, wa muttalibu dami mri'in muslim bi ghairi haq liyughriqah. Yang ketiga adalah seseorang yang berusaha membunuh seorang muslim tanpa hak. Jadi muttalibu dami mri'in muslim bi ghairi haq liyughriqah. Orang yang mengincar darah orang mukmin tanpa hak untuk dibunuh. Jadi orang yang mau membunuh orang muslim tanpa hak itu adalah orang yang ketiga yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita garis bawahi Ibu-ibu sekalian, yang kedua yaitu seseorang yang senang mengikuti perkara-perkara jahiliyah. Dan hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi Ibu-ibu sekalian, pikirkan lagi kalau kita ingin mengerjakan perkara-perkara jahiliyah yang akan kita bahas satu demi satu pada kesempatan-kesempatan berikutnya, karena kita akan termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu repot Ibu-ibu sekalian. Kalau seorang warga negara sudah dibenci penguasanya, dia akan menjadi buronan. Dia akan diincar oleh intel. Nyawanya terancam, bahkan bukan nyawanya terancam, keluarganya terancam. Kan begitu, Bu. Orang dibenci oleh preman nomor satu di Jakarta. Wah, repot, Bu. Jiwanya terancam, keluarganya terancam. Selalu diliputi rasa was-was. Karena apa? Dia sedang dibenci oleh preman nomor satu. Ini bukan, itu baru manusia Ibu sekalian yang gak punya apa-apa. Sekarang Allah yang benci, Allah yang benci kita. Bahkan bukan hanya benci, yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu sekalian, mempelajari perkara-perkara jahiliyah sangat penting. Karena kalau kita tidak tahu, akhirnya kita menekuni, bahkan menyenangi, kita akan menjadi salah satu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang menunjukkan mengerjakan perkara-perkara jahiliyah hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Bahkan sekali lagi, kalau kita melihat kriteria Imam Dzahabi, termasuk dosa besar. Karena salah satu kriteria dosa besar adalah mengundang murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama, Ibu-ibu. Dalil yang kedua. Nabi bersabda dalam hadis yang saya rasa cukup familiar di tengah-tengah ibu-ibu sekalian. Hadis riwayat Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasyabbuh, yang meniru, mengikuti sebuah kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, hadis ini netral. Barang siapa yang berusaha mengikuti, bertasyabbuh, menyerupai kaum yang soleh, maka ia akan jadi soleh. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengikuti, yang menyerupai kaum yang buruk, kaum yang fasik, maka dia akan menjadi fasik. Dan begitu juga orang-orang yang mengikuti dan menyerupai orang-orang jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus, maka ia minhum, seperti mereka. Subhanallah, ini bahaya. Fahuwa minhum. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama haramnya mengikuti perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang diingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akibatnya fatal, kita bisa dimasukkan ke dalam mereka, ke dalam golongan mereka. Oleh karena itu ibu sekalian, ini adalah dalil haramnya mengikuti perkara-perkara jahiliyah yang telah diingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa termasuk golongan orang-orang jahiliyah. Iya. Pembahasan berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwa setiap umat Islam hukumnya wajib untuk menyelisihi perkara-perkara orang jahiliyah yang telah diselisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu ibu-ibu ketahui bahwa perkara-perkara jahiliyah tidak sama satu dengan yang lainnya dari segi hukum. Ada yang hukumnya syirik, ada yang hukumnya bid'ah, ada yang hukumnya maksiat, dan secara umum dosa besar. Jadi tidak semua syirik, ibu buat sekalian. Tidak semua bid'ah dan lain sebagainya. Tergantung perkaranya. Oleh karena itu perlu kita kaji satu per satu. Jadi perkaranya disesuaikan, tidak semuanya syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita contohkan, mencela orang tua seseorang perkara jahiliyah atau bukan, Bu? Perkara jahiliyah. Kafir apa tidak? Tidak. Tapi tetap saja fatal. Karena dalil-dalil di atas. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi sekali lagi, adapun hukum secara detailnya kita akan bahas sesuai dengan perkara yang ada di hadapan kita, yang ada di hadapan kita ini Bu sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud orang-orang jahiliyah, ini pembahasan terakhir singkat saja, yang dimaksud orang-orang jahiliyah ketika kita menyebutkan ahlul jahiliyah adalah yang pertama orang-orang musyrik. Orang musyrik yang tidak mendapatkan kitab suci. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Yang kedua ahli kitab yang mendapatkan kitab suci. Namun misalnya kitab sucinya sudah dirubah oleh mereka. Yahrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka merubah firman Allah dari asalnya yang sebenarnya. Dan juga orang-orang kafir yang lain seperti Majusi, As-Sabi'in dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud orang-orang jahiliyah. Jadi setiap perkara yang keluar dari mereka dan diselisih oleh Nabi SAW itu dinamakan perkara-perkara jahiliyah, ibu-ibu sekalian. Perkara-perkara jahiliyah. Kita masuk ke pembahasan. Kita masuk ke pembahasan buku ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum penulis memulai perkara yang pertama, di akhir mukaddimah beliau, beliau mengatakan hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Beliau mengatakan wa a'dhamu masailil jahiliyati wa akhtaruha adamu imanil qalbi bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara-perkara jahiliyah yang terbesar, atau mohon maaf, perkara jahiliyah yang terbesar dan yang paling berbahaya adalah tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mukaddimah terakhir beliau. Sekali lagi, adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hati seorang hamba tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masalah dan perkara terbesar dan terberbahaya. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, inilah yang ditolak oleh ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah pintu dari berbagai macam kerusakan ketika mereka tidak mau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Mereka tidak mau menerima wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum penulis memulai masalah demi masalah, yang paling penting kata beliau, yang paling bahaya, yang paling besar, ketika seseorang tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil masalah ini adalah misalnya surat Al-Ankabut ayat 56. Allah berfirman, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang batil, yang sesat, dan ingkar, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Allah juga mengatakan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, dan barang siapa yang memilih agama selain dari Islam, maka tidak ada satupun amal ibadahnya yang diterima oleh Allah, dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah pun mengatakan, innad dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Jadi ketika seseorang menolak agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara jahiliyah yang paling parah dan yang paling berbahaya. Karena dengan Islamlah kita akan selamat. Aslim taslam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islamlah dan engkau akan selamat. Dan tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali Islam. Ini adalah pembuka sebelum kita membahas masalah-masalah yang berikutnya. Karena subhanallah, prinsip yang sangat baku ini, yang sangat jelas ini, berusaha digoncangkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan adanya teori liberal yang mengatakan seluruh agama sama. Perlu kita bahas sedikit syubhat mereka enggak, Bu? Tapi ini permainan logika, Bu, ya. Ibu siapa main logika, Bu? Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka malas main logika. Wah, yang simpel-simpel aja lah, Pak Ustaz. Gini, ibu-ibu sekalian. Banyak orang-orang yang terpukau atau menjual agamanya demi harta dunia, mengatakan bahwa seluruh agama itu sama. Seluruh agama itu sama. Dan ini adalah sebuah kekufuran. Karena mengingkari banyak sekali ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana dengan firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha, telah kafir orang yang meyakini ideologi trinitas dan lain sebagainya. Inna diina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islam diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan barang siapa memilih selain agama Islam maka tidak akan diterima apapun darinya, dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalau ada orang yang mengatakan seluruh agama sama, maka jangan dipercaya walaupun menggunakan bahasa-bahasa yang terkesan ilmiah. Karena keyakinan mereka itu sangat rapuh, ibu-ibu sekalian. Begini, Bu. Salah satu inti ideologi mereka itu sebuah teori yang bernama relativisme. Apa, Bu? Relativisme. Apa arti relatif? Maksudnya begini, Bu. Kebenaran itu relatif, bukan absolut atau mutlak. Al-Quran kebenaran bagi umat Islam, relatif. Al-Quran itu benar apa tidak? Mereka akan mengatakan tergantung dari kacamata siapa. Kalau kacamata umat Islam, benar. Tapi kalau dari kacamata orang Nasrani, salah. Relatif. Makanya kalau orang liberal ditanya, apakah Isa, Nabi Isa alaihissalam, disalib atau naik ke langit, jawabannya relatif. Tergantung menurut kacamata siapa. Kalau kacamata umat Islam, tidak disalib. Tapi kalau kacamata orang Nasrani, disalib. Subhanallah. Iya apa tidak, Bu? Itu kan inti salah satu inti liberal tuh itu, Bu. Ingat, teori relativisme. Dan mereka menyerang kita di berbagai media. Mereka katakan orang-orang yang berusaha kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah ortodoks, fundamentalis, orang-orang yang jumud, kaku, hanya melihat dari satu sisi saja, tidak terbuka. Dan mereka membantah orang-orang yang berusaha mengikuti Sunnah itu habis-habisan. Dan ini tidak aneh apabila kita melihat berbagai media. Ibu sekalian, begini, Bu. Mereka pun tidak konsekuen dengan teori mereka. Dan mereka pun juga fanatik dengan teori mereka. Ketika mereka mencap kita fanatik, mereka sendiri juga fanatik. Jadi begini, teori relativisme itu sebenarnya salah satu jawaban dari sebuah pertanyaan besar di atas. Apa pertanyaan besarnya? Apakah kebenaran itu absolut atau relatif? Apakah kebenaran itu pasti, mutlak, atau relatif, tergantung dari sisi mana? Nah, orang-orang liberal memilih opsi yang pertama. Orang liberal memilih opsi yang kedua, relatif. Adapun umat Islam memilih opsi yang pertama, absolut, mutlak, kitab Allah, firman Allah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam memegang firman Allah, inna dina indallahi Islam. Agama, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi umat Islam memilih jawaban yang pertama. Adapun orang liberal itu memilih jawaban yang kedua. Memilih jawaban yang kedua. Jadi ada perbedaan dalam memilih jawaban antara umat Islam dan orang liberal. Kalau memang mereka benar-benar liberal, kalau mereka benar-benar mengusung teori relativisme, kalau mereka konsekuen dengan jangan saling menyalahkan, jangan saling mengklaim merasa benar, mereka tidak boleh menyalahkan kita karena kita sama-sama berbeda dalam menjawab sebuah pertanyaan. Kalau mereka benar-benar relativisme, mereka harus menghargai umat Islam ketika menjawab kebenaran itu absolut dan tidak boleh dibantah, karena kan relatif. Menjawab pertanyaan itu relatif. Yang menurut Anda benar belum tentu menurut kita benar. Nah, tapi buktinya apa? Buktinya mereka menghancurkan dan merusak nama baik umat Islam. Mereka membodoh-bodohi umat Islam. Mereka memberikan cap-cap yang membuat orang itu fobi dengan Islam yang benar. Ini kan berarti bukan relatif, bukan liberal, ortodoks juga dengan teori mereka. Jadi sebenarnya mereka pun juga ortodoks juga kalau mereka menggunakan bahasa ini. Jadi kalau memang benar-benar liberal, benar-benar mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati pendapat setiap orang, mereka tidak boleh mengkritik umat Islam. Kenapa demikian? Karena itu bertentangan dengan teori relativisme mereka. Namanya juga teori relatif, bahwa ketika kita memilih sebuah jawaban, jangan menyalahkan orang lain. Kalau kita sudah menyalahkan orang lain, kita sudah tidak relatif lagi. Atau tidak, kita tidak mengusung teori relativisme lagi. Jadi ketika mereka mengkritik umat Islam, kenapa sih kalian itu menyalahkan pemeluk agama lain, mengatakan yang masuk Islam hanya umat Islam saja? Mereka pun juga sebenarnya fanatik dengan teori mereka. Fanatik dengan teori mereka. Buktinya apa? Mereka salahkan kita. Kalau benar-benar orang itu liberal, mereka tidak boleh menyalahkan siapapun juga, karena itu bertentangan dengan teori mereka sendiri. Namun nyatanya apa? Tidak. Jadi mereka itu, ibu sekalian, sebenarnya sama saja. Hanya saja kita beda jurusan, beda referensi. Ketika mereka mencela kita karena kita membawakan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, penjelasan para ulama kita, dan mereka mengkritik kita fanatik dan taklid buta dengan manusia, mereka pun juga sama demikian. Tokoh-tokoh liberal nasional kita pada saat ini menjelaskan pola pikirnya bukan tanpa sumber. Itu bukan hasil karya otak mereka, itu adalah adopsi dari orang-orang orientalis dan liberal yang tingkat internasional. Seperti misalnya tokoh liberal yang sudah meninggal, pemikiran dia adalah pemikiran dosen dia ketika di Universitas Chicago, yaitu Charles Krusman. Jadi tidak ada bedanya ketika kita memilih mengikuti pendapat Imam Syafi'i, mereka memilih mengikuti pendapat orang kafir orientalis. Itu perbedaannya. Jadi sekali lagi, jangan percaya dengan isu-isu liberal, isu-isu. Jangan merasa paling benar sendiri, karena Allah jelas mengatakan yang benar adalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan umat Islam jangan merasa paling benar sendiri, pada saat yang sama pun mereka merasa paling benar dengan teori mereka. Kan sama saja. Iya apa tidak? Sama saja. Ketika mereka menyalahkan kita karena kita meyakini yang paling benar itu Al-Qur'an dan Sunnah, ketika kita meyakini yang paling benar itu Islam, mereka pun pada waktu yang sama, detik yang sama pun juga merasa paling benar. Yaitu apa? Mereka merasa yang paling benar adalah teori relativisme mereka. Kan jadi sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi paradoks ibu-ibu sekalian, kontradiksi. Mereka menyalahkan orang karena merasa paling benar, di waktu yang sama mereka pun juga merasa paling benar. Buktinya apa? Mereka menyalahkan umat Islam yang berbeda jawaban dengan mereka ketika menjawab sebuah pertanyaan, apakah kebenaran itu absolut atau relatif. Ketika mereka memilih jawaban relatif, umat Islam tidak setuju, mereka bantah habis-habisan, mereka cela habis-habisan, mereka buat opini buruk di hadapan masyarakat. Itu kan berarti fanatik juga dengan pendapat Anda. Merasa benar sendiri juga, bedanya apa? Kalau begitu kita harus memilih. Apakah kita memilih teori orang orientalis atau kita memilih Al-Quran dan Sunnah? Jadi sekali lagi, ketika mereka mencap umat Islam merasa benar sendiri, mereka pun juga merasa benar sendiri dengan teori mereka. Karena kalau mereka tidak merasa benar sendiri, mereka tidak akan mengkritik kita, mereka tidak akan mencela kita, mereka tidak akan membantah kita di berbagai media. Tapi yang terjadi apa? Tidak demikian. Dan ibu-ibu sekalian, wajar orang merasa berada di posisi paling benar. Itu manusiawi, Bu. Manusiawi. Yang tidak boleh itu merasa diri paling suci. Tapi kalau merasa diri paling benar karena berada di atas Al-Quran dan Sunnah, itu sifat manusiawi dan sesuai dengan fitrah. Justru sebaliknya, orang akan ditertawakan kalau ia tahu kebenaran di seberang tapi dia tetap berada di lokasi dia. Itu dia akan ditertawakan. Udah tahu salah, kenapa masih berdiri di sini? Pilih jalan jawaban yang benar dong. Kan begitu ibu sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Jadi sekali lagi, sangat wajar orang merasa diri benar karena ada argumentasi. Itu wajar sekali. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah dia merasa paling suci, itu tidak boleh. Merasa paling bertakwa, itu tidak diperbolehkan. Merasa pasti menjadi penghuni surga, itu tidak boleh. Tapi kalau merasa paling benar, itu diperbolehkan. Oleh karena itu Allah mengatakan, Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang perkataannya paling baik dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal soleh dan mengatakan saya orang muslim. Orang kalau mengatakan saya orang muslim, artinya apa? Merasa dia berada di atas kebenaran. Dan itu diperbolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh merasa diri paling suci. Dan sekali lagi, sangat wajar. Saya berikan analogi begini ibu sekalian. Misalnya ibu sekalian, rahimanillah wa iyyakum, seseorang siswa mengerjakan sebuah ujian, sebuah soal, di sebuah ujian atau di sebuah ulangan. Pertanyaannya, apa nama ibu kota Jepang? Lalu ada jawabannya, ada Perth, ada Tokyo, ada Amsterdam, dan lain sebagainya. Orang ini, karena siswa ini, karena ia sudah baca, ia tahu jawabannya adalah Tokyo. Tapi dia pilih Amsterdam, Bu. Kira-kira menurut Ibu, siswa ini seperti apa? Tahu nggak bahwa ibu kota Jepang itu Tokyo? Tahu, Bu. Tapi kenapa nggak pilih Tokyo? Nggak tahu, mau pilih Amsterdam saja. Ini kan tidak dibenarkan. Pilihlah sesuatu yang Anda yakini benar. Maksudnya apa? Orang merasa diri atau memilih sesuatu yang paling benar, itu adalah hal yang sangat wajar, asalkan didukung dengan argumentasi. Justru sebaliknya, orang sudah tahu Tokyo adalah ibu kota dari Jepang, tapi dia milih Amsterdam, ini yang ditertawakan. Karena tidak sesuai dengan logika sederhana. Logika sederhana mengatakan, pilihlah sesuatu yang Anda anggap paling benar. Nah, liberal itu ingin menghancurkan teori ini. Dia katakan, jangan merasa diri paling benar. Ini kan gak tepat. Tidak ada masalah. Selama itu bisa di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi sekali lagi Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, liberal adalah sebuah agama. Jadi kata para kritikus, liberal itu netral agama, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, tapi agama tersendiri yang mengakomodir seluruh agama, yang mengatakan kita tidak boleh merasa diri paling benar, namun ternyata dia juga merasa diri paling benar. Oleh karena itu tanya apa ideologi yang paling benar di dunia, mereka akan jawab ideologi yang paling benar adalah liberal. Ini kan sama saja, dan ini menunjukkan mereka tidak liberal. Karena kalau mereka liberal, mereka akan menjawab saya mungkin bisa salah, bisa jadi umat Islam yang paling benar dan seterusnya. Dan ini tidak terjadi di kalangan mereka. Dan sekali lagi Ibu sekalian, orang yang merasa atau memilih jalan yang dianggap paling benar itu wajar. Justru sebaliknya, yang tidak wajar, dia tahu jalan ke kanan yang paling benar, justru dia pilih jalan yang ke kiri. Dia tahu ke kanan itu ke arah permata hijau, tapi dia justru mutar balik. Itu yang dipertanyakan. Kalau mau ke permata hijau, ya sudah, ikuti jalan yang Anda yakini paling benar, jangan belok ke kiri. Itu adalah hal yang sangat aneh dan seterusnya. Jadi sekali lagi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, intinya bahwa kita harus meyakini dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan secara umum yang dibawa Nabi SAW adalah agama Islam. Dan ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, kenapa kita bahas sedikit tentang liberal? Karena perkembangan ideologi ini, perkembangan agama ini itu sangat luar biasa di negeri kita. Padahal tidak ilmiah sama sekali tidak ilmiah. Dan mereka tidak liberal, mereka itu ortodoks juga. Mereka mengklaim diri mereka yang paling benar. Ketika mereka memaksakan umat Islam tidak boleh meyakini agamanya paling benar, di waktu yang bersamaan mereka meyakini teori mereka yang paling benar. Ketika mereka mengatakan umat Islam jangan taklid ke Imam Syafi'i, pada waktu yang sama mereka taklid ke tokoh-tokoh liberal internasional. Sekali lagi, silakan baca jangan baca tulisan mereka ya. Tapi kalau terlanjur baca tulisan mereka, sekali lagi itu hanya nukilan-nukilan dari tokoh-tokoh liberal internasional. Jadi intinya sama saja. Tinggal kita memilih mau mengikuti Imam Syafi'i atau mengikuti orang orientalis yang bukan beragama Islam. Mau mengikuti Al-Qur'an atau mengikuti teori-teori mereka. Mau mengikuti sunnah atau mengikuti teori-teori mereka. Jadi ini adalah pilihan bagi umat Islam. Jadi ini yang perlu dipahami Bu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi sekali lagi, inti teori liberal adalah teori relatif, yaitu jangan merasa diri paling benar. Karena kebenaran adalah relatif, tidak absolut. Kita akan tahu kebenaran absolut kata mereka ketika di akhirat kelak. Jadi jangan mengklaim diri paling benar. Namun ternyata kalau kita mau buat ilustrasi, teori relatif ini adalah salah satu jawaban dari pertanyaan besar, apakah kebenaran itu absolut atau relatif. Dan mereka memilih relatif, dan kita memilih absolut. Seharusnya kalau mereka mengusung ideologi jangan saling menyalahkan, mereka tidak boleh menyalahkan umat Islam. Namun yang terjadi ternyata sebaliknya, mereka menjatuhkan umat Islam yang meyakini kebenaran agamanya, dan mereka memaksakan teori mereka walaupun secara halus dan kesannya intelektual. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki perkara yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.